Добре, готови ли си да стартираме? Вярвам, че всеки един от нас се е подготвил, защото нещата, в които участваме, ние винаги сме готови за тях. Нещата, в които искаме да се включим за малко, имаме нужда от подготовка. Не мисля, че е уместен въпрос сутрин да събудите детето си с думите: имаш нужда да се подготвиш, да усетиш този дом като свой. И някакси настройката да усетим атмосферата, да усетим словото, да съпреживееме неща е съвсем нормална. В смисъл, става без напъване, това ми е мисълта. Така че добре дошли на това място, на което нещата стават без напъване. Не стават на сила, не стават с напъване, не стават с бутане. Всичко е доброволно и всичко е плод на осъзнаване и лично решение на всеки един от нас. Мисля, че е нужно възстановяване след това, което минахме. Имам предвид не само здравословно, понеже всеки един от нас има нужда от здравословно, т.е. тялото му да се възстанови, имаме нужда и психически да се възстановиме и да се преподредим, мисля, както и да се възстановим. Така че възстановяване на дух, душа и тяло, мисля, че е едно от приоритетните неща в момента. За да се върне качествения живот. Добре, днес искам да говоря за време за възстановяване. Време за възстановяване. Възстановяване не като срок. Т.е. давам ти един месец да се вземеш в ръце, а като процес. Когато говорим за времето като процес, ни акцентираме върху определен срок, който ни се вижда най-подходящ и най-добър. Акцентираме върху нещата, които се случват по време на процеса. Според мен Библията е книга на възстановяването. Толкова много възстановяване има в нея. Възстановяване на хора, възстановяване на нации, възстановяване на целия свят чрез Христос. Той да се възстанови разрушената връзка между Бога и човека и чрез Христос тя да се възстанови до степен, в която да можеш да бъдеш не близо, а да бъдеш едно, което е истинско възстановяване. В Стария Завет всяко възстановяване и ново начало е свързано с олтар. Олтара е жертвеник, място, на което жертваш. В Стария Завет трябваше да се жертват животни, ако искаш грехът ти да бъде простен. Другият момент на жертване чрез олтар беше когато се случваше нещо значимо. Бог посещаваше Яков, например, и той издига олтар пред Господа. Авраам издигаше олтар и наименуваше местата, на които издигаше олтар с нови имена. Те може да са имали преди, може да са нямали, но той им слагаше име според събитието и според това, което Бог правеше там, на това място. Така че олтара е място на жертване и това означава, че ако има олтар, за да функционира този олтар, трябва да има жертва. Разбира се, в Новия Завет нямаме нужда от жертва на животни, нямаме нужда да издигаме олтари във видимото, чрез камъни и подобни такива практики, които бяха в тогава, в древните времена. Има нужда от нещо друго. Днес нищо не може да се възстанови истински, ако няма жертва. Нека ви дам пример. Ако искате да възстановите истински взаимоотношения, трябва да пожертвате егото. Не можеш да възстановиш истински взаимоотношения, ако не си пожертвал егото, да пожертваш правото, в кавички, да бъдеш прав, защото не ти е право. Така се чувстваш ти, но всъщност не ти е право. За да ти е право, някой трябва да ти го даде. Нали? Бог никъде в Библията не ни е дал правото да бъдем прави. Следователно, ако искаш да бъдеш прав, трябва да си вземеш правото да бъдеш прав. А ако искаш да имаш истински взаимоотношение с някой, трябва да го пожертваш това право. Защото иначе желанието ти, изгарящото желание на душата да бъде права тая душа, постоянно ще изисква от другия, другия да признае правото ми, че съм прав. И ако това не стане, това ще разбие взаимоотношенията. Така че в Новия Завет Господ реално издига алтар, на който ти можеш да отидеш, който е вътре в тебе, да отидеш и да пожертваш какво? Егото си, което е причина да изискваш да бъдеш прав. И да бъде признато твоето право. Алтара, казахме, че това е място, на което жертваш, или в Новия Завет не е място във видимото, не можеш да го видиш, не можеш да бъде поставено в храм, но ще разгледаме как Господ преобразува видимия храм и го буквално го установи вътре в човека. Буквално с същите функции, с които функционираше стария храм, което беше място за срещане с Бога, буквално пренесе Господ функцията на храма вътре в човека. И човека буквално функционира като първосвещеник на живота си. Това не отнема правото на Христос да бъде първосвещеник. Той е единствения, той е онзи, който е причината за всичко. Но ние функционираме като главно отговорни хора за живота ни, което ни поставя на място на просвещеник, буквално. Както мъжа му е дадено да функционира като просвещеник в дома си. Това не е титла, а е функция. Тази функция прави човека отговорен за духовните неща. Защо? Защото в материалните неща и в практичните неща може да бъде изключително ползотворен човек. Но ако в духовните неща не е ползотворен, в дома не обитава Господ. Тоест няма как дома да бъде владян и да бъде покрит от Господ. Защото липсва онзи, който е първосвещеник. Говоря за домовете, в които са приели Господ, нали, цялото семейство. Така, продължаваме. Преди да се възстановят взаимоотношенията, се възстановяваме ние. Изключително много провали съм видял на неуспешни опити да се възстановят взаимоотношения от хора, които не са се възстановили отвътре. Т.е. не са успяли да възстановят себе си и са тръгнали в тази кауза, която е да помогна. И в този момент се сблъскват с различни неща, няма да коментирам, но всичко това им създава изключително голям товар, който не могат да носят. Изморяват се, разочароват се, огорчават се и се отказват. Затова човек, не е егоизъм човек да се фокусира върху себе си в този случай. Възстановяваме правилния ред. 1 Коринтяни 6 глава 19 стих, както и 3 глава 19 и 16 и 17 стих, в тях се говори, може да си ги прочетете, в тях се говори за това, че ние сме храмове на Святия Дух. Нека да обясня. Няма как храма да е благословен от Бога или Бог да присъства в него, ако Господ не остави част от себе си вътре в тебе. Ако в този храм Господ не присъства, той не е негов. Следователно, единственият вариант е аз и ти да сме храмове, Господ да остави Святия си Дух разделен във всеки един от нас. По този начин, присъствайки Святия Дух, във всеки един от нас, ние се превръщаме в Негов дом. Искам да разгледам едно Искам да бъдете изключително внимателни в това, което ще кажа, защото когато Господ накара буквално хората да построят храма, той им каза: «Постройте дом за мене, това е мой дом». Искаше да научи хората, че всъщност, ако искаш да създадеш истинска връзка, ти е нужен дом. Не може без дом. Ако искаш качествени взаимоотношения, тя трябва да бъдат в дом. Да, този дом може да функционира като храм, защото има алтар в него, но в същността си той е дом. Ако човек се интересува повече от храма, ще се интересува повече от свещенодействането в храма. Ако се интересуваш повече от църквата като организация, ще се интересуваш от дейностите в църквата. Но ако се интересуваш от църквата като дом, тогава за тебе ще бъде важно взаимоотношенията. Хващате ли това? И чуйте това нещо. Ако Господ е установил ние да бъдем храм на Святия Дух, т.е. да бъдем Негов дом, и Той да остави, какво казахме, част от себе си в нас, за да бъдем Негови и този дом да бъде Негов, тогава единственият начин да може да функционираш като дом е да функционираш и като храм. Какво имаше в храма? Олтар. Има много олтари направени, които не са в храмове. Четете Библията, много олтари се издигнаха без храм. Но няма храм без олтар. Това ще рече, че когато Господ погледне към човека и го вижда като храм, свой храм на духа си, това означава, че олтара, мястото, на което ти жертваш, понеже какво казахме, олтара е жертвеник. За да функционира този жертвеник, какво му са му нужни? Жертви. Много хора искат да възстановят себе си като получат. Какво означава това нещо? Ако нещо ми е скапало, дали ще е пандемия, дали ще е нещо преживяно тежко, дали ще е трагедия или каквото и там да се е случило и това ми е съборило отвътре. Ние търсим външни фактори, които да ни възстановят. Какво можем да получим от това взаимоотношение? Какво може да получим, ако отидем на това място? Какво може да получим, ако прочетеме тая книга, ако изгледаме това, ако чуеме това? И мисленето, вижте, не е обвинение към хората, които са в това състояние, защото в това състояние хората се чувстват не просто изчерпани, а ограбени. Някой ти казва какво може да дадеш, ти казва всичко бих дал, но нищо нямам. Така се чувстват тези хора. Буквално, ограбен, няма нищо. Като ограбена къща, където всичко ценно е изнесено и човека иска много да даде нещо, но няма какво. И това усещане е поради преживяното, поради разочарование, огорчение и целият емоционален срив, който човек е преживял. Това обаче, което казва Словото, че Господ възстановява. Има изключително много случаи на възстановяване. Защо? Защото възстановяването за Бога е част от любовта му. В любовта на Бога има нашето спасение, в любовта на Бога има милост, в любовта на Бога има грижа, в любовта на Бога има промисъл за твоето и моето бъдеще, има всичко. И част от всички тези неща е възстановяването. В нашата любов възстановяване си има някакви ограничения. И за самите нас, когато имаме вина и срам. Защото вината и срама поставят ограничения, лимити за възстановяването. Тоест, когато аз изпитвам вина и срам, казвам, аз не заслужавам възстановяване повече. Стига толкова. Получих много, много, повече не. Тоест, вината и срама ме отделят от поредното възстановяване, което е ново начало за мен. Продължаваме. Хората, които правят, имат разбиране за това, че те са създадени този олтар в тях да функционира. Не е някой друг да се жертва за тях, а те осъзнават, че те са създадени те да жертват, те да дадат от себе си. Тези хора, ще ви дам едно определение, с което вярвам ще се съгласите, тези хора са уютни като дом. Аз така ги наричам, това е мое усещане. Такова. Създават уют. Когато разговаря с тях, се чувстваш като у дома си. Тоест, това усещане за уют, което те отпуска и което ти кара да си почиваш в нечие присъствие, в някой разговор с определен човек. Тези хора са като магните привличат. Вярвам, ще се съгласиш с това. Когато човек е осъзнал, взел решение да отара да функционира, а не просто да го има, тогава този човек е изключително с привлекателна душа, ако мога така да се изразя. Всъщност, нека да бъда честен, това е най-голямото свидетелство за Христос. Аз мога да бъда изключително добър оратор, изключително добре да подхождам в разговори с хора от света, да бъда изключително контактен и да знам, че днес трябва да кажа на няколко хора за Господ. Това е мое задължение, което аз съм поел. Но ако отвътре не съм с привлекателна душа и не привличам хората, защото аз съм с разбиране да жертвам, а не някой да се жертва за мене, цялата ми тази ораторщина и цялото ми това умение да говоря, нищо не струва. Нищо не струва. Просто, понеже в църквата се фокусира поучението повече върху благовестието, а не върху изграждането на хора, твърде много отвратени хора има от вярващи. Твърде много хора от света се отвръщават от вярващи. Защо? Защото това, което им се предлага, това, което виждат, не ги привлича, а ги отблъсква. И ние решаваме, то просто няма вяра. Не му говори. Явно няма вяра. Минаваме на другия, да пробваме дали има вяра. Нека ви кажа нещо. Когато сте привлекателно отвътре, ще се сблъскате с хора, които нямат никаква вяра. Никаква. Но това, което ще видя, ще ги привлече към вас. И един ден ще ви зададат въпрос, искам да знам защо си различен и защо живееш живот, който събужда възхищение. Искам да знам защо. Този момент, всяка дума, която ще кажете, може да посее вяра в тях. Тука ли сте? Вярата идва, че слушай на Божието Слово. Най-голямото Божие Слово не е това, което цитираш тихо, е това, което живееш. То е най-силно и живо. Защото може да цитираш стихове перфектно, но те да не заработят за никой, защото ако ти не ги живееш, те са просто думи. Ако четете словото механично и не го живеете, вие четете истории, трупате знания. Това е. Това е всичко. За да оживее и логос, писаното слово, да се превърне в рема, което означава начин на живот. Ремата може да бъде свидетелство. Логоса не. Когато говорим за възстановяване, винаги съм си мислил в миналото, че от нас иска да се помолим на Господ. Той ще свърши останалата част. Той ще ни възстанови, той ще ни привдигне, той ще накара се чувстваме различно. Нали? Стига вече сме се чувствали смазани. И по този начин решаваме, че възстановяването не е изграждане на нов начин на живот и мислене, а просто възстановяване на това състояние, в което аз се чувствам зле и възстановяването е в състояние, в което аз се чувствам добре. Звучи страхотно, но опита показва, че когато някой се е почувствал добре и бил възстановен, след това се е почувствал отново зле. Защото ако не пораснем отвътре, ако не променим начин на мислене, начин на действие, това възстановяване не ни върши работа. Не искам изцеление от болко успокояващо хапче. Защото няма да дойде изцеление. Нереално е. И затова се обръщаме към Господ да изпрати слово, за да може възстановяването да не бъде просто думи, с следното съдържание. Бог много ви обича, Той иска да бъдете при Него. Без значение от грешката ви, това, което сте направили, Бог продължава да ви обича и вие се разплаквате от тая милост, която чувате и си казвате, леле, как може някой да ме обича при положение, че аз съм го наранил? И си мислям, че това е покаяние, което преживяваме. Нали? Цялото това омъчняване и цялата тая цялото това емоционално състояние, всъщност, може да сме осъзнали неща и да сме се разчувствали нормално, ние имаме души, но ако след това не последва нов начин на мислене, нов начин на живот, няма реално възстановяване. Да функционираме като храм. Заради жертвите, които правим. Ние функционираме като храм заради жертвите, които правим. Не заради добрите дела, които вършим. Добрите дела може да ги върши извън храма. Може да издигнеш олтар там, където няма храм. Но истинското възстановяване е когато ти възстановиш функцията на жертвеника. Когато е започна да функционира. Това е истинско възстановяване. Защо, ще попитате вие? Защото се връщаме към истинската ни идентичност. Ние сме създадени да функционираме като храм. Този храм има жертвеник. Той е жертвеник, има предназначение. Ако не действа според своето предназначение, храма не функционира. Той може да се използва за туристическа атракция, но за нищо повече. Много хора са такива, като туристическа атракция. Толкова са интересни, толкова са забавни, толкова много знаят и като влезеш в взаимоотношение с тях за кратко, разбира, защото цял живот човек не ходи по туризъм на едно и също място. Следователно имаш кратък разговор с тях, по същия начин ги възприемаш, забавлявате, разсейвате, добре се чувстваш и ги подминаваш. И търси следващия интересен човек. Говорим за нещо повече. И това, което аз вярвам, че е повече, е следното. Възстановяване на алтара и по-конкретно на това да се възстановят функциите на алтара. Едно от най-важните функции на алтара е да бъде функционален чрез жертвата, която слагаш върху него. Нека ви дам пример. Ако алтара не сложи жертва върху него, той реално не функционира. Може да го направиш перфектен, едно към едно към това, което Бог е казал да бъде изградено алтара, както в Стария Завет, но той трябва да функционира. И чуйте това нещо. На този алтар не може да сложиш половин жертва или 30% от жертвата. Бог направи така в Стария Завет, че ако човек не може да си позволи голяма жертва, да даде малка жертва. Но никъде не каза, понеже не може да си позволиш голяма жертва, дай половинка, не четвърт, една шеста, една десета. Никога не поиска част от животното, поиска цялата жертва. Да ви кажа ли какво е половин жертва? Ще направя нещо за теб, обаче... И аз трябва да бъда добре. Така че ще се постарая в тази жертва и ти и аз да сме добре 50 на 50, ако може. Ще направя много неща, но без да ощетявам себе си, без да ограбвам себе си и по-скоро ще се постарая, че с това, което правя, това и на мен да ми даде. Това не е жертва. В бизнеса може да работи това нещо, но не може да го приложите във взаимоотношенията. Защо? Защото в момента, в който ти дадеш час, отрежеш част от жертвата, това вече не е жертва. Не. И ако не е жертва, не може да възстанови. Ако има нещо съборено, ако има нещо наранено, ако има нещо смачкано в взаимоотношенията и ти дадеш част, нищо няма да възстанови. И човека си казва, ама аз дадох толкова много. Аз отрязах толкова голяма част от това, което трябваше да дам. Звучи ужасно, знам. Но всъщност това правим. Когато даваме жертва, ние просто решаваме колко да отрежем от нея. Колко може да се позволим да дадеме. Всичко останало искаме да задържиме, защото вярваме, и си, поне така си мислим, че вярваме, че ако всички не сме добре, значи нещо не е наред. И вместо да подобриме вътрешно състояние от жертвата, която даваме, от това усещане, поне сме дали, ние искаме да запазим добро вътрешно състояние, като запазим част от жертвата. Хващате ли за какво говоря? Най-невероятното усещане, което можеш да преживееш, е когато пожертваш от себе си. Без да слушаш твоето чувство за справедливост, твоето его, твоето желание всички да бъдем добре и всички да няма никой ощетен. Сатана казва, ако пожертваш, ти ще бъдеш ощетен. Следвай логиката. Каква е логиката? Имаш 10, даваш 5, ти си 50% ощетен. А ако дадеш 10, ти си 100% ощетен. Това казва Сатана. Колкото повече задържа за себе си, Сатана ти казва, така ставаш имащ. В момента, в който даваш повече, ти ограбваш себе си и ти се превръщаш в нямащ. Нали? По пътя на логиката ти си губещ, когато жертваш. И сега, нещо изключително важно. Чрез жертване даваме стойност. Изход, 300 глава, 30 стих. 3 стих, извинявайте. Изход 33. Тук Господ говори за олтара и как да се направят нещата в храма, като им обяснява подробно. И говори да обковеш с чисто злато върха му, страните му, наоколо, и роговете му да направиш със златен венец наоколо. И първи стих четеме за кратко, за да видим за какво става въпрос, да направиш олтар от ситимово дърво. Тоест, Господ казва, направи олтара от дърво и го обличи със злато. Да се научи човека да дава стойност, а не да взима чисто злато за даденост. Еми има, значи трябва така да бъде. Не, ти го направи. Ти вземи дървото, което гние, което колкото и хубаво да е като ситимовото дърво е здраво, обличи го със злато, т.е. дай му стойност. Когато има олтар, когато има жертва, винаги даваме стойност. Първо, на жертва, която даваме. Когато ти даваш жертва, даваш тежест на делото, което вършиш, на това, което правиш, на любовта си, която е причина да правиш неща. После даваш стойност на човека, на който го правиш, и на последно място даваш стойност на себе си. Кажете ми, къде е ползата от това да отрежеш част от жертвата и да я дадеш, запазвайки за себе си? Как можеш да сравниш двете неща? Да сравниш едното, в което разбирате за какво говоря. Господ не приемаше жертви на хора, които даваха животни с недостатък. И затова каза, животни недостатък да не се жертват. И някой ще каже, то пък вече, то прекалено. Нали смисъл? Абе, бъди благодарен, нали, и на това, че ти давам. Ние сме благодарни. Наистина. В смисъл, дори да получим излишъка, дори да получим това, което ще се хвърли, буквално, няма да кажем, гледа се то как се подиграва, и ние сме благодарни. И ще бъде винаги така, защото сме такива. Обаче, когато говорим за жертва, която аз давам, там съм безкомпромисен. И като погледна към нещо, което има недостатък, вижте, когато Господ каза не давай с недостатък, не беше защото искаш да покажеш на хората, че той държи да получи най-доброто. Изисква най-доброто. Не. Той им каза, ако видите животно с някакъв недостатък и такова, което не го бива, ще си кажете, то няма такава голяма стойност. Понеже такова, ако го продам, няма голяма стойност. Тъй, че по-добре да го пожертвам за Бога, защото нали сещате? Той ще го приеме такова, каквото е. Затова Бог ги спря. Защото щяха да правят компромиси с жертването на неща, с посвещението си, с желанието на Бог да бъде най-доброто. Истинското възстановяване постоянно се напомня от словото. Нали? Върни се към първата си любов, нали? Върни се към словото. Върни се. И постоянно и едно такова мислене има в нас, леле, пак изостанах, леле, пак не успях, леле, пак трябва да направя определено нещо. И това изморява страшно много. Защото в това, което чуваме, може да чуем изискване. То няма. Но може да чуеш изискване, ако самият ти слагаш изискване върху себе си. Затова човек, това, което прави, е не да слага изискване, а да може да чуе, че възстановяването не е въпрос на определени практики. Тоест, трябва да правиш това, после трябва да правиш това и ще се възстановиш. Не е въпрос на правене на неща. Въпрос на жертване. Да, в тези жертви може да правиш неща, в смисъл да бъдат съвсем практични направени, но те не са важни толкова като дейности, колкото като отношение. Стойността. Това добре ли е за вас за стойността? Всички искаме да създаваме стойност и да получаваме такава. Вижте, ние сме устроени сме да живееме в стойност. И в момента, в който някой я отнеме, в момента, в който направим нещо и буквално загубим стойност поради това, което сме направили, веднага го усещаме. Усещането за недостатъчност, непълноценност, усещането за това, че това, че не си това, което трябва, те смачква. Нали? Това гадно усещане. Аз не мисля, че ни е чуждо като усещане. В смисъл, имали сме преживяване много на тая тема. Но това, което искам да споделя днес, е, че можеш да облечеш дървото в злато. И да спреш да си мислиш, че дървото губи стойност. Всеки ден. Изложено на проблеми, в случая изложено на атмосферни условия, но ние изложени на проблеми, всеки ден губим стойност. Нека ви дам пример. Какво беше жертвата на Христос? Жертва на Христос е пълно покриване на това, което няма стойност. Да му се даде такава чрез жертвата, забележете, на Христос. Ако ние сме били това преди да познаем Христос, когато сме го познали, вече сме това. Какво виждате ръка? Нищо друго, нали? Това прави Христос. Обличени, за да може не просто да се почувстваме по-добре и по-добри. Не, не. За да може да бъдем други. С неговата стойност. И когато ни даде стойност, тогава не се променя само усещането, че сме по-добри, че сме негови и приятно усещане, да живеем с това приятно усещане. Променя се начин на мислене, начин на възприятие. начина по който определяме неща, начина по който ги дефинираме, начина по който въобще съществуваме. Това е спасението всъщност. И ако сбъркаш, защото никой не е, вижте, никой не е застрахован от грях. Никой. Религията, религиозните общества просто скриват греха със същия принцип, както Христос скри нас. Няма проблем. Грях виждате ли? Няма грях. Това е фокус. Но човека отвътре се остава същия. Нищо не се променя. Това, че е скрит, не го променя. Това, че в църква всички пеят и вдигат ръце и се радват и голяма работа става и големи събития. Кво ме грее мене? Кво ме топли мене? Че ще преживея 2 часа приятно усещане като на концерт и ще ми е хубаво да слушам неща, които искам да чуя. Това ли ми грее? Не. Истинското християнство е извън това събрание. Каквото наистина се случва в живота ни, става извън. И не искам там да бъда скрит. Защо? Искам да бъда скрит от Христос, да, но не искам религиозни практики да ме скриват. Тоест, аз да се превръщам в човек, който театралнича извън църква, за да покажа един образ, който не съм всъщност. Примерно вкъщи съм безотговорен, прехвърлил съм на жена всички отговорности и уж съм много добричък, примерно. Жена ми няма да бъде възхитена от моето християнство тогава. Но аз ще изляза и ще покоря света с благовестието. Докато не разбират какво представлявам. И стана за смях. Това, което наистина е важно да разбереме, че когато даваме стойност чрез жертвата, каквото посееме, това женим. Ако ти се жертваш и сееш това като семе в някой, това ще пожениш към себе си. Ето така не сме ощетени по никакъв начин. Защото ако аз се жертвам за някой на цяло, някой се жертва за мене. Може да има известен период, в който човека не го разбира, не го осъзнава, няма да го направи. Но аз сея семе. Какво прави сияча? Има търпението да изчака жетвата. Продължаваме. Всъщност, нека да довърша това за стойността във взаимоотношенията. Свързано с неща, които вършим. Когато взаимоотношенията са приоритет, искаме всичко, което придобиваме, правим, да благославя взаимоотношенията ни. Ако ми е приоритет това, което придобивам и върша, тогава ще искам взаимоотношенията да бъда част от това, което правя. От времето, което имам. Те ще бъдат част, аз ще ги имам. Но вижте колко е различно. Да го кажа ли пак? Не. Много е различно. Това, което сложиш на първо място, то се превръща в благословение. Няма лошо. Но ако взаимоотношения са на първо място, те винаги благоденстват чрез това, което върша. То се превръща в ресурс за благословението, за взаимоотношенията. Не превръщайте взаимоотношенията си с Господ като част от живота ви. Не превръщайте взаимоотношенията с хората, които Бог ви е дал като част от живота ви. Има голяма разлика нещо да бъде част от живота ми, за което аз се опитвам да намеря време, опитвам да се сещам, защото забравям, и нещо, което е живота ми. което не мога да забравя. Някой да е забравял да живее, да си... В смисъл, има ли такъв случай? Събуждам сутрин и усещам, че умирам, защото съм забравял как да живее. А? Случва ли се на някой? Абсурдно е. Не забравяме да дишаме, не забравяме да живеем. Затова най-голямото богатство е в жертвата, която даваш. Това ти прави богат отвътре. Усещането за душевно богатство, за това да си... Не мога да го опиша, защото не е просто усещане, че си придобил нещо, а че си нещо. Защото ако беше продукт на това, че съм придобил нещо, аз ще го погледна и ще кажа, а може и още, ще го сравня с нещо друго, което извън мен, ще кажа, недостатъчно е и няма да бъда достатъчно благодарен, независимо колко съм придобил. Но ако е въпрос на това, кой съм аз, тогава единственият, с който знам, че трябва да се сравнявам и да се приравнявам към Него е Христос. И това не ме комплексира, като се виждам малък и жалък в сравнение с Него, а виждам какъв мога да бъда, ако следвам Него. Това, което разсъждавах тази сутрин, че хората не се раждат бедни отвътре. В един определен момент те взимат решение да бъдат такива. Как? Като взимат решение да не жертват нищо от себе си, а просто търсят да получат жертвата някой друг за тях. Това ти прави душевно беден. Затова взимаш решение да не бъдеш душевно беден, а да бъдеш душевно богатство, което даваш от себе си. Йоанна 3:16, златния стих, както го наричаме, защото Бог толкова възлюби, че даде сина си. И когато казваме толкова, означава възлюбени достатъчно, за да даде всичко. Това е. Как ви звучи сега? Пожертва всичко. Най-ценното. Христос, ако беше спрял да каже не мога да издържа, когато го биеха, боя не беше достатъчен, за да има спасение. Боя до смърт не беше достатъчен, за да има спасение за нас. Нужна беше смърт до край. Жертва до край. И понеже отец даде сина си, а сина даде себе си. И реално, ако погледнете, отец даде себе си, като даде сина си. Когато бащата погледне към сина си, това е той. Това е, той дава себе си. Той няма друго. Това е всичко. Понеже сина е живота на бащата. И възстановените възстановяват. Ето защо е важно да се върнем към себе си. Не е егоизъм, не е себецентризъм. Връщаме се към себе си, понеже възстановените възстановяват. И вярвам, че възстановяване, процес, да, но започва, когато дойде Словото и каже сега. И когато тръгнеш с звука на тръбата, ако мога така да го прилича, звука на Словото и тръгнат като да превземаме това, което Бог има за нас. Всеки един от нас разбира, че сега започва да живее истински. Функционирането на алтара в живота ти прави живота ти не просто качествен, а автентично истински. Прави го да не може да бъде владян от друг, освен от Бога. Затова ви буквално и предизвиквам да излезем от това място на самоснабдяване, от това място на аз съм важен и да влезем в място на жертване, защото ако Бог ни е създал да бъдем жертвоготовни, следвайки Неговия пример, защото Той е такъв, ако Бог ни е създал по този начин, ние трябва да функционираме по начина, по който сме създадени. Това ни прави защитени от всичките лъжи, които Сатана успява, ако няма истинска идентичност. И ние се връщаме към това място на буквална сигурност. Както искате го виждате, аз го виждам като единственото място, което мога да съществувам и да живея истински. Всичко останало е мъка. Всеки останал живот, всеки останал начин на живот е мъка. Борба да оцелееш, борба да се освободиш, борба да осъществиш някаква цел, борба да постигнеш неща, постоянно, изморително, унищожително. Изглежда, че си много борбен, но всъщност си брутално изморен, който постоянно е на ръба на падането и постоянно е на ръба да се срине. Не такъв живот Господ е определил за нас. Не такъв живот. Възстановяването на духа ни подрежда душата ни, а подреждането и възстановяването на душата носи изцеление за тялото ни. Амин. Бъдете благословени. Поздрави на тези, които ни гледат. Бъдете благословени и радваме се, че може да споделяме едно и също време в духа. Макар и да слушате на запис после, времето, в което чувате Словото, е сега. За всички нас. Бъдете благословени и ще се радвам да се виждаме занапред по-често. Амин и амин.